përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Majer Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Manastiri Deçanit regjistron pronësin e 24 hektareve tokë. Krye negociatori Kosovës Besnik Bislimi thot se Kosova dhe Serbia do të propozojnë zgjidhje të çështjes së dinarit. BE-a do të vendosë për nisjen e negociatave të antarësimit me Bosnjën. Për këto dhe të tjera informacione, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dioceza e Rashkës dhe Prizrenit e Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë konfirmoi sot se Manastiri Deçanit ka regjistruar në emër të tij 24 hektar tokë në kadastrën qendrore të Kosovës në Prishtinë. Në bazë të ekstraktit kadastral mund të konfirmojmë që është zbatuar vendimi i gjykatës kushtetuese i vitit 2016 dhe manastiri edhe në kadastr njihet si pronar i tokës kontestuar më herët. Me këtë ne mundemi të konkludojmë se procesi i kahershëm ligjor që është zhvilluar rreth 24 hektareve tokë të manastirit të Deçanit, më në fund është zgjidhur, thuhet në njoftimin e tyre sot. Më 13 mars, kryeministri i Kosovës Albin Kurti njoftoi se i kishte kërkuar agjencisë katastrale që të transferojë 24 hektar tokë në emër të manastirit të Deçanit. Ai tha se zbatimi i vendimit të kushtetueses do të ishte vendimtar për aplikimin e Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës gjatë asamblesë parlamentare të këtij institucioni që do të mbahet në prill. Vendimi i qeverisë së Kosovës ishte kritikuar nga zyrtarët lokal në Deçan dhe një shoqate historianëve në këtë komunë që e kanë cilësuar vendimin e gjykatës si të padrejtë. Kjo pronë në kadastr kishte qenë shënuar si pronë e dy ndërmarrjeve Iliria dhe Apiko e para hotel dhe e dyta fabrik Mjalti. Pronësia manastirit të Deçanit mbi këta 24 hektar toku konfirmua nga gjykata kushtetuese e Kosovës në maj të vitit 2016, por këtë vendim autoritetet lokale të Deçanit nuk e kishin zbatuar duke argumentuar se kjo sipërfaqe ishte marrë me dhunë në vitet 90 nga regjimi udhëheqësit të atëhershëm serb Slobodan Milošević. Nga manastiri Deçanit kishin thënë më herët për Radio Evropa e Lirë se në vitin 1997 manastirit ju kthye 24 nga gjithsej 700 hektar tokë të cilët i ishin marrë në vitin 1946 nga pushteti komunist i Jugoslavisë atëhershme.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Kosova dhe Serbia deri më 22 mars do t'i dorëzojnë propozimet e tyre për përdorimin e dinarit serb në Kosovë, ndërsa javën e ardhshme do të takohen sërish në Bruksel për diskutimin e opsioneve, tha krye negociatori i Kosovës në bisedimet me Serbin Besnik Bislimi. Ai dhe krye negociatori i Serbisë Petar Petković u takuan dje me ndërmjetësimin e përfaqësuesit të posaçëm të BE-s Miroslav Lajçak. Jemi pajtuar që me këtë çështje të vazhdojmë të hënën e ardhshme, shkroi Lajçak në platformën e Ishte hera e parë që zyrtarët e qeverisë së Kosovës morën pjesë në bisedime të tilla, prejse Kosova me një rregullore të Bankës Qendrore që hyri në fuqi më një shkurt ndaloi përdorimin e dinarit serb, duke e bërë euron mjet të vetëm pagese. Çështja pas që zemroi Serbinë nxiti mos pajtime edhe mes qeverisë së Kosovës dhe bashkësisë ndërkombëtare, pasi komuniteti serb në Kosovë prej vitesh merr pagesa në dinar nga buxheti i Serbisë. Diplomat perëndimori kërkuan Kosovës që ta pezulloj rregulloren për t'ju dhënë kohë qytetarëve të prekur që të përshtaten me praktikën e re. Petković tha se është e rëndësishme që serbët në Kosovë të mund t'i marrin parat e tyre në territorin e Kosovës dhe të mos shkojnë në Serbi për t'i tërhequr ato. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë në po të njëjtën ditë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se nuk do të pranohen propozime për dinarin që janë në kundërshtim me rregulloren e BÇK-s. Petković tha se gjëja e parë për të cilën këmbguli pala serbe ishte themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, sepse kjo sipas tij do ta zgjidhte edhe çështjen e financimit të gjitha institucioneve serbe në Kosovë. Petković tha se është gjithashtu e rëndësishme që të gjendet një zgjidhje e cila do ta mundësonte vazhdimin e funksionimit të Bankës së Serbisë në Kosovë, kurcimorja e postës. Ai shtoi se pret që bisedimet të vazhdojnë në frymë konstruktive. Petkovic tha po ashtu se bashkëbiseduesi i tij nga Prishtina ka insistuar gjatë gjithë kohës për një lloj formalizimi të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Por delegacioni serb sipas tij ka folur për domosdoshmërinë e themelimit të asociacionit, sepse marrëveshja për të, kujtoi ai, është nënshkruar tashmë edhe nga Beogradi dhe nga Prishtina, ashtu si edhe nga BE-a. Bislimi tha se mund të ketë një takim mes liderëve të Kosovës dhe Serbisë për të deklaruar rreth marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve që u arrit vitin e kaluar. Ai u tha gazetarëve se pala serbe konfirmoi se nuk është e gatshme të zbatojë plotësisht atë. Sipas Bislimit, kryenegociatori serb, duke i përgjigjur pyetjeve të shumta të Lajçakut, tha se marrëveshja me Kosovën është problematike për shkak të pjesës që ka të bëjë me statusin e Kosovës. Lajçak konstatoi se Serbia ka problem të lëvizë në këtë drejtim dhe rrjedhimisht kjo do të duhet të diskutojë në një takim të ardhshëm me krerët e shteteve, tha Bislimi. Në postimin në X, Lajçak konfirmoi shkurtimisht se marrëveshja do të duhet të adresohej nga udhëheqësit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Diskutimet për dinarin duhet të vazhdojnë me urgjencë, ka thënë dje zëvendës zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit, Vedant Patel. A e bëri këtë deklaratë kur është pyetur në një konferencë për media lidhur me deklaratën e presidentës së Kosovës Vjosa Osmani të bërë dy ditë më parë, se është arritur një pjesë e pajtueshmërisë për propozimin amerikan për punën e dinarit. Zyrtari amerikan Patel e ka përsëritur sërish shqetësimin amerikan për situatën e krijuar dhe u ka bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë që ti ulin tensionet. Si pas ti, dialogu Kosovë-Serbi që ndërmjetësot nga Bashkimi Evropian në Bruxelles është kanali për zgjidhje të çështjeve sikurse dinari. Bisedimet në Bruxelles i mirëpresim janë zhvilluar në kuadër të dialogut të lehtësuar prej BE-s sot dhe aty përfshihet diskutimi për rregullonën e re të BÇK-s për valutën dhe ne besojmë që këto bisedime duhet të zhvillohen me urgjencë, ka thënë Patel dje.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Udhëheqësit e Bashkimit Evropian gjatë samitit së enjtës dhe së premtës në Bruxelles do të vendosin për nisjen e negociatave të antarësimit me Bosnjë dhe Hercegovinën dhe do të bëjnë ftesë që të përgatitet korniza negociuese e blokut për këto negociata. Vende antare vetë se janë pajtuar që kjo të përfshihet në draftin e konkluzave të përgatitura për miratim në këtë samit, të cilin e ka parë Radio Evropa e Lirë. Bazuar në rekomandimin e Komisionit Evropian nga 12 marsi viti 2024, Këshilli Evropian vendos të hapë negociatat e antarësimit me Bosnjë-Hercegovinën. Këshilli Evropian fton që të miratohet korniza negociuese kur të ndërmerren hapat relevante caktuar në rekomandimet e Komisionit nga 12 tetori viti 2022, thuhet në draftin e këtyre konkluzave. Miratimi i kornizës është i domosdoshëm për të nisur negociatat e antarësimit me një shtet kandidat. Këshilli Evropian është niveli më i lartë i BE-s, ai shefave të shteteve apo qeverive të vendeve antare, ndërsa Këshilli BE-s është niveli ministrave dhe